Luukkaan evankeliumin luvusta 24. Tämä on meille tuttu, mutta ei täällä ole liian tuttu koskaan. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanansa valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. Ja he havaitsivat kiven viritetyksi pois haudalta, niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herraa Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä. Hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa. Sanoi, ihmisen poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman. Ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös. Niin he muistivat hänen sanansa ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille 11 ja kaikille muillekin. Ja ne, jotka kertovat tämän apostoleille olivat Maria Magdalena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti ja muut naiset heidän kansansa. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä. Mä olen aina ihmetellyt sitä, että miten voi olla opetuslasten silmät ja sydän niin, etteivät he uskoneet, että Jeesus on ylösnoussut. Missä heidän korvansa olivat, kun Jeesus kertoi heille tämän asian? Me voidaan se täältä lukea, miten Jeesus kertoi heille, että mitä tulee tapahtumaan. Hänet ristiin naulitaan ja hän nousee ylös kolmantena päivänä. Mutta sanotaan, että he eivät ymmärtäneet sitä yhtään mitään. Jos ei pyhä henki pääse avaamaan näitä asioita, niin nämä ovat meille vielä tänäkin päivänä monille ihmisille aivan vieraita, käsittämättömiä asioita. Asioita, joihin ne eivät usko. Kiitos Jumalalle meille nämä eivät ole vieraita, me uskomme sen. Me tiedämme, että hän on ylösnoussut, hän elää. Isä lähetti hänet eräänä päivänä tänne pelastamaan meidät. Hän niin rakasti ja rakastaa meitä tänäkin päivänä. Kiitos olkoon elävälle Jumalalle. Tässä nämä sisaret tulivat tuonne haudalle. Heillä oli yrttejä mukana ja he halusivat voidella, niin kuin sen aikainen tapa oli, ja vielä tänäkin päivänä on tällaista tapaa tuolla Lähi-idässä. Mutta he ihmettelivät, kun he tulivat haudalle, niin kivi oli vieritetty pois. He eivät ymmärtäneet vielä siinä vaiheessa, mitä oikein on tapahtunut. Kuka on ottanut Jeesuksen haudasta? Minne hänet on viety? Varmaan he hätääntyivät kovasti ja olivat entistä murheellisempia, mitä on tapahtunut. Niin kuin ei se murhe olisi jo riittänyt, kun Jeesus otettiin kiinni ja hänet ristiin naulettiin. Uutta murhetta ja tuskaa tuli varmaan näiden sisarien elämään. Nyt he ovat vieneet Jeesuksen, emmekä tiedä, mihin ovat hänet vieneet. Mutta sitten he saivat nähdä siellä kaksi, ne olivat varmasti näitä enkeleitä. Enkeli sanoi heille, että miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta? Silloin jotain tapahtui. näiden sisarien sydämessä. Näyttää olevan niin, että nuo sisaret ymmärtävät ja uskovat nopeammin, mitä Raamattu on kirjoitettu, kuin me miehet. Tässäkin tilanteessa heillä varmasti syttyi jotakin sellaista heidän sydämessään. Onko hän ylösnoussut? Hän on ylösnoussut. Kun enkeli sanoi, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta. Ei hän ole täällä, hän on ylösnoussut. Nämä sisaret uskoivat sen. Ja he lähtivät kiiruusti viemään sanomaa. Meidän Herramme Jeesus on ylösnoussut. Ja kun hän tulee sinne veljien luokse ja he kertovat, mitä oli tapahtunut ja mitä enkeli oli sanonut. Niin olisi voinut ajatella, että nämä veljet olisivat siitä iloinneet ja kiittäneet Jumalaa. Mutta näin ei tapahtunut. He eivät ymmärtäneet, he eivät uskoneet. Voi miten monet tänä päivänä elävät vieraana Jumalalle, Jumalan ylösnousemus sanomalla. Eivät usko Jeesukseen Kristukseen, että hän on elävä vapahtaja, ylösnousut vapahtaja. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jospa Jumala saisi vaikuttaa meissä sanansa ja henkensä kautta sellaista uskoa, että pääsisimme sille uskon tasolle oikein, että me saisimme nähdä suurempia ihmeitä ja voittoja seurakunnan elämässä ja omassa elämässämme. Sitä varmasti Jumalan seurakunta rukoilee tänä päivänä ja on rukoillut, että Jumala oikein ojentaisi käteensä niin, että ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuisi Jeesuksen nasarettilaisen nimessä. Ja kyllähän näitä tapahtuu, mutta eivät kaikki usko tänäkään päivänä. On ihmisiä, jotka ovat lyömässä maahan kaikki, mitä ennen on tapahtunut. Mä luin yhden viestiin, joka oli kirjoitettu, että Ylivainio, joka oli täysi huijari, väärässä hengessä kulki. Mitä voi tapahtua tämmöiselle miehelle tai naiselle, joka nousee Jumalan voimaa ja Jumalan tuntemusta vastaan näin rajusti? Lyö maahan kaiken se, mitä Jumalan pyhä henki on tehnyt ja tekee. Jumala armahtakoon ja auttakoon, koska hän on aina tehnyt ihmeitä ja hän tekee tänä päivänä ihmeitä Jumalan seurakunnassa. Meillä jokaisella on varmasti henkilökohtaisia kokemuksia siitä, miten Jumalan pyhä henki on koskettanut, täyttänyt pyhällä hengellä, parantanut ja niin edelleen. Minullakin on henkilökohtaisia kokemuksia omasta elämästäni. Olen 2 eri kertaa ollut aivan kuoleman porteilla. Viimeksi 2,5 vuotta sitten, kun luulin, että elämäni päättyy. Sielun vihollinen oli tuolla aivan kuin minun takanani ja sanoi minulle, että kuule, se on tässä kaikki nyt, et koskaan enää kerro siitä Jeesuksesta. Mutta kun Jumala kosketti pyhän hengen kautta, ja sain kokea, miten terveys palasi. En voi muuta kuin kiittää elävää Jumalaa siitä, että hän on elävä, ylösnousut vapahtaja, joka toimii tänä päivänä Jumalan seurakunnan keskellä. Jumalan seurakunta on pyhän hengen synnyttämä seurakunta. Se on erittäin arvokas ja kallis Jumalalle ja Jeesukselle Kristukselle. Sen jokainen jäsen on Jumalan lapsi. Ja meidän tulee valvoa Jumalan seurakuntaa. Meillä on Jumala antanut erilaisia tehtäviä. Ja meidän Jumalan sana kehoittaa meitä olemaan uskollisia siinä. Me olemme pyhiä, verellä pestyjä. Ja sen tähden, kun Jumala meitä rakastaa ja on antanut meidän syntimme anteeksi. Vaikka me olemme vajavaisia, en ole vielä tavannut yhtä ainoa ihmistä, joka olisi ollut täydellinen. Kyllä niitä maailmassa on, jotka luulevat olevansa täydellisiä ja tietävänsä kaiken. Mutta vajavaisia ihmisiä ovat kaikki. Niin olen minä ja niin olet sinäkin, uskallan sanoa. Mutta Jumalan armosta me olemme täydellisiä, kun Jumala meitä katselee Kristuksessa Jeesuksessa. Hän näkee täydellisen ihmisen Kristuksessa Jeesuksessa. Ainoastaan se on mahdollista. Tämä liha ei koskaan pyhity. Me yritämme sitä kyllä pyhittää, mutta Raamattu sanoo, että se ei pyhity, mutta ei se myöskään peri koskaan Jumalan valtakuntaa. Kun me täältä lähdemme, niin me saamme uuden kirkastetun ruumiin, jossa ei ole enää minkäänlaista kolotusta. Ei reumatismi eikä mikään muukaan kolota enää. Kiitos Jumala. Muistan, kun Onni Haapala puhui kerran siitä, mitä Jumala meille tekee, kun me täältä lähdemme. Ja kun me täällä elämme ja elämme pyhityselämää, niin hän sanoi kerran, että et ole vielä täydellinen, että jos luulet, että jos on siipiä jo vähän niin kuin tulossa tuonne selkään, niin hän sanoi, että ei ne ole siipiä, että kyllä ne on reumatismi aiheuttamia. Näinhän se on, että ei me täällä olla täydellisiä. Mutta sen tähden Paavali kirjoittaa meille niitä paimenkirjeitä, kuinka meidän tulee rakastaa toinen toisiamme ja rakkaus peittää virheet, jopa synnin, mitä toisten elämässä saattaa olla ja jos me näemme. Mutta Jumalan rakkaus se peittää. Me voimme rakastaa ja iloita jokaisesta veljestä ja sisaresta. Vaikka me näkisimme puutteita ja itsessämme ja toinen toisissamme, mutta silti me rakastamme heitä. Kiitos Jumalalle. Jeesus puhui paljon valvomisesta, niin kuin te olette lukeneet. Getsemanessa Jeesus kehoitti omia opetuslapsiaan valvomaan. Muun muassa täältä voimme lukea Matteuksen evankeliumi luvusta 14. Mä luen tästä hiukan pitemmästi luvusta 32. Ja he tulivat maan tilalle, jonka nimi on Getsemane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen rukoilemaan. Hän otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Ja hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaa. Hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa. Ja hän meni vähän enemmäksi, lankasi maahan ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi. Ja hän sanoi, Abba Isä, kaikki on mahdollista sinulle, ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki tosi on altis, mutta liha on heikko. Ja taas hän meni pois ja rukoili samat sanat. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi, ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat. Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Jo riittää. Hetki on tullut. Katso, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme. Katso, se, joka kavaltaa minut, on lähellä. Jeesus, joka Getsemanessa kävi tuon ankaran taistelun. Hän tuli tuskaan ja hän rukoilee siinä, Isä, jos on mahdollista, niin ota pois tämä malja minulta. Mitä olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi rukoillut, että ota pois minulta tämä malja? Minä tahdon, että sinä otat pois minulta tämän mallia, jos hän olisi niin rukoillut. Sanonut, minä en halua mennä ristiin naulittavaksi. Mutta hän ei sanonut niin, hän ei rukoillut niin, koska hän halusi täyttää isän tahdon viimeistä piirtoa myöten, ristin kuolemaan saakka. Hän rukoili, tapahtukoon sinun tahtosi. Opetuslasten olisi pitänyt myöskin rukoilla. Jos missä, niin tässä olisi ollut tilanne, jossa heidän olisi pitänyt seisoa mestarinsa vierellä ja rukoilla ja taistella. Mutta he nukkuivat. Kolme eri kertaa Jeesus tuli heidän luokseen, yritti herättää heitä. Kehoitti heitä rukoilemaan, rukoilkaa, rukoilkaa. Liha on heikko. Mutta ei, nämä veljet, ne vain nukkuivat. Tämä puhuu meille tänä pääsiäisenä siitä, miten tärkeää on valvoa. Jos Pietari olisi rukoillut, taistellut, olisikohan kieltänyt koskaan mestariaan. Mutta hän ei rukoillut, hän mieluummin nukkui. Hän ei tajunnut, missä tilanteessa ollaan. Hän eli aivan niin kuin muualla, eikä siinä todellisuudessa, missä oltiin. Kuka tänä päivänäkin on paljon uskovia, jotka eivät tajua tätä aikaa, jossa me nyt elämme. He luulevat, että tämä loppuaika tässä menee kyllä ihan itsestään. Onhan tässä kymmeniä vuosia uskossa oltu ja niin edelleen. Mutta on ikävä nähdä, jos aina sieltä putoaa joku ja joutuu tämän maailman teille tai jonnekin muualle. Eikä pysy Kristuksessa, Jeesuksessa, eikä Jumalan kansan keskellä. Se on tavattoman ikävä asia. Nyt jos koskaan, niin kuin sanoin, on aika valvoa omaa uskon elämää. Ette jaksaneet valvoa, sanoi Jeesus. Te nukutte vielä ja lepäätte. Sitten hän sanoo, jo riittää. Nyt on rukoukset rukoiltu. Tai nyt on rukoukset jäänyt rukoilematta. Ja sitten tuli ne, jotka ottivat Jeesuksen kiinni. Täällä Luukkaan evankeliumi luussa 21. Jeesus puhuu jo ennen ristin kuolemaansa. Ja mistäpä muusta kuin valvomisesta hän puhuu tässäkin. Luukas 21 ja 34. Hän sanoo näin. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydäntänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiä arvaamatta, niin kuin Paula. Sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkia, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Ei turhaan Jeesus varoittanut ja kehoittanut valvomaan ja rukoilemaan. Hän puhuu tässä edellä juuri lopun ajoista, mitä tulee tapahtumaan ennen Jeesuksen tulemusta. Ja hän painottaa ja korostaa tätä asiaa. Pitäkää vaari itsestänne. Valvominen lähtee omasta elämästä. Me olemme joskus hyvin tärkeitä valvomaan jonkun toisen ihmisen elämää. Ja ojentamassa jotain toista ihmistä ja neuvomassa. Mutta se lähtee aina omasta elämästä, se valvominen. Näin Jeesuskin sanoi, pitäkää vaari itsestänne. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne kaikkia tätä. Kun Jeesus otettiin ylös taivaaseen, niin hän ei jättänyt meitä tänne yksin orvoiksi. Ensiksikin hän meni taivaaseen ja hän rukoilee meidän puolestamme siellä isän oikealla puolella. Hän rukoilee sinun ja minun puolestamme. Jos ei sinulla, Jumalan ihminen, ole yhtään esirukoilija tällä tasolla, niin tiedä, sinulla on yksi, ainakin yksi esirukoilija sinulla on. Ja hän on Jeesus Kristus, sinun vapahtajasi. Et sinä ole yksin. Et sinä taistele yksin. Hän rukoilee sinun puolestasi. Ja toiseksi hän lähetti Pyhän Hengen. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Me tarvitsemme tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen Jumalan Pyhän Hengen voimaa. Sitä voimaa, jonka taivas antoi helluntaipäivänä. Sanokoon tämä maailma ja muotojumalliset ihmiset mitä tahansa. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Ja Jumala on luvannut antaa ja hän antaa sitä. Te jokainen olette varmasti kokeneet sen, miten Jumala täyttää Pyhällä Hengellä voimalla. Jos koskaan, niin tänä päivänä me tarvitsemme sitä. Jumalan seurakunta tarvitsee armolahjoja. Tarvitsee henkien tuntemisen armolahjaa tänä päivänä kipeästi seurakunnissa. Niin monenlaiset virtaukset kulkee seurakunnan keskellä. Me voisimme pysyä Kristuksessa, Jeesuksessa, siinä kutsumuksessa, johon Jumala on meidät valinnut. Meillä Jumalan palvelijoilla, vanhemmilla, paimenilla, meillä on äärettömän tärkeä tehtävä. Me emme ollenkaan sitä tajua, minkälaisen vastuun Jumala on meille antanut. Jos me sen laiminlyömme, emmekä hoida sitä, me olemme vastuussa eräänä päivänä kaikkivaltiaan Jumalan edessä, miten me olemme leiviskämme hoitaneet. Mä puhun nyt itselleni ennen kaikkea. Paavali Timoteusta neuvoi näissä samoissa asioissa. Hän sanoi siellä ensimmäisessä kirjeessä ja 4. luvussa, kesä 16, hän sanoo myöskin näin, että valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Valvominen lähtee, niin kuin sanoo, aina itsestä. Paavali sanoi, valvo Timoteus itseäsi, pysyt raittiina, pysyt Jumalan sanassa. Teet sen tehtävän, jonka minä olen sinulle antanut. Timoteuksella oli jotain ongelmia. Oliko hänellä vähän huono itsetunto tai mitä? Kun Paavali joutui siellä uudestaan hänelle, häntä muistuttamaan, viritä palavaksi se armolahja, jonka olet saanut. Ja niin edelleen. Hän sanoi, että sinä et ole saanut pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rohkeuden hengen. Näin meidänkin kohdallamme Jumala on antanut meille voiman ja antaa voiman. Kun Paavali puhui kerran, tai oikeastaan hän jätti jäähyväiset Efeson seurakunnalle, jonka keskellä hän hyvin pitkään teki työtä. Opetti siellä huone huoneelta. Näki äärettömän paljon vaivaa Efeson seurakunnan jokaisen veljen ja sisaren hyväksi. Hän todella rakasti tuota seurakuntaa, tuota seurakunnan jäseniä. Vaikka Paavali oli tietyllä tavalla väkevä evankelista, mutta hän oli myöskin paimenen sydämellä kulkeva mies. Kun me luemme sieltä, mitä hänelle merkitsi Efeson seurakunta, niin me voimme nähdä, että hän todella rakasti tuota seurakuntaa. Hän teki kaikkensa sen hyväksi, että ei yksikään seurakunnan jäsen joutuisi kadotukseen. Kun hän viimeisen kerran tapaa Efeson seurakunnan vanhimmat, niin hän sanoo täällä, on kirjoitettu tänne apostolien tekojen luku 20. Sanotaan tämän luvussa 20 jakessa 17 näin, että mutta Miletosta hän lähetti sanan Efesoon ja kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensi päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne, kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä koetuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden. Kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamalla teitä sekä julkisesti että huoneelta. Mutta nyt tulee sitten se kohta, kun hän todennäköisesti tapasi viimeisen kerran Efeson seurakunnan vanhempia, ainakaan kaikkia yhtä aikaa. Hän sanoo täällä näin, jakeesta 25. Ja nyt katso, minä tiedän, etten enää saa nähdä minun kasvojani, ei kukaan teistä, joiden keskuudessa minä olen vaeltanut ja saarnannut valtakuntaa. Sen tähden minä todistan teille tänä päivänä, että minä olen viaton kaikkien vereen, sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Tässäkin me näemme, miten Paavali, hän oli äärettömän nöyrä mies myöskin. Hänellä oli sanoma tämän seurakunnan vanhimmille. Hän sanoi näin, ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itsellensä ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa, valvokaa sen tähden. Nämä ovat äärettömän vakavia sanoja myöskin tämän päivän seurakuntiin, seurakunnan vanhimmille, meille, jotka olemme vanhempia seurakunnassa, paimenia. Hän kehoittaa ottamaan vaarin koko laumasta, niin että se lauma pysyy todella koossa. Ja Jumala saa vaikuttaa seurakunnan keskelle, että siellä on yksi sydän ja yksi sielu. Silloin seurakunta on väkevä ja voimallinen myöskin evankelioimaan, kun se on yksimielinen. Jos sydän on kunnossa, ettei siellä ole rytmihäiriöitä eikä eteisvärinää eikä mitään tällaista. Minäkin olen niitä joskus kokenut, mutta Jumala on niistä parantanut. Mutta ei niitä saa myöskään seurakunnan keskellä olla hengellistä värinää. Mutta kun sitä värinää, että Pyhä Henki meitä liikuttaa ja koskettaa. Mutta ettei tämä maailman ruhtina pääse meitä väristelemään eikä tuomaan niitä häiriöitä. Se on paimenien tehtävä valvoa sitä, ja siitä he ovat eräänä päivänä vastuussa kaikki valtia Jumala edessä. Se ei ole pieni asia. Se on äärettömän tärkeä asia, me tajuamme sen, minkä viran Jumala on meille antanut. Ottakaa me siitä vaarin. Näin Jumalan sana meitä opettaa. Tuo kellohan menee mahdotonta vauhtia täällä soinnissa. Mutta niin kuin sanoin jo aikaisemmin siitä, haluan korostaa sitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus tulee pian. Mistä me tiedämme sen? Jumalan profetaalinen sana puhuu meille siitä. Ne ajan merkit, jotka on kirjoitettu Jumalan sanaan, ne toteutuvat meidän silmiemme edessä. Tulee aika, erään rabin mukaan, joka on saanut Jumalalta sanomia vuosisatojen ajan. Niin, ja kaikki ne ovat toteutuneet. Hän puhuu tästä vuodesta, kuinka tämä tulee olemaan vuosi. Ehkä se nyt ei mikään ihan kuukausia ja eikä vuoden tarkkakaan tarvitse olla, mutta kuitenkin se puhuu siitä, että tämä pakanoiden aika on päättymässä. Ja on alkamassa messianinen aika, Israelin aika, jossa me nyt eletään, joka on tapahtumassa. Sitä hyvin voimakkaasti kuvaa myöskin se, että mitenkä kun Paavali kirjoittaa roomalaisille siellä, että Israelin kansa on osaksi kohdannut paatumus ja heidän sydämensä on tällainen peitevaate, että he eivät ymmärrä, he eivätkä usko, että Jeesus Kristus on se Messias. He tulevat kohtaa sen ymmärtämään koko kansana. Mutta tällä hetkellä jo ovi on raollaan, voidaan sanoa näin. Sillä esimerkiksi Israelissa jatkuvasti tulee ihmisiä uskoon. Uskovat, että Jeesus on se Messias, odotettu Messias. Maassa on tällä hetkellä lähes 20 000 messianista kristittyä. Ja se Israelissa on tällä hetkellä melkein 200 seurakuntaa, Jumalan seurakuntaa, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Eikö tämäkin ole väkevä merkki siitä, että Jeesus tulee pian. Hän tulee oman kansansa keskellä, omaisuus kansansa keskelle. Mutta ennen kuin tämä maailma saa sen tuomio, josta Raamattu puhuu, Jumalan kansa otetaan pois. Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on myöskin ihmisen pojan päivinä. Nuo 8 sielua, jotka palvelivat elävää Jumalaa, heidät otettiin arkkiin ja tuli vihan aika. Kaikki, koko maailma hukkui, mutta nuo pelastuivat tuossa pelastuksen arkissa. Ja näin tapahtuu myöskin Jumalan kansalle ihan lähiaikoina, voidaan näin sanoa, sillä me elämme todella lähellä Jeesuksen takaisin tuloa. Ja sen tähden meillä pitäisi tänä päivänä olla ainakin nämä 2 asiaa kirkkaana meidän sydämillämme. Tämä, josta olen puhunut, valvominen. Ja toinen asia on evankelioida, julistaa sanomaa Jeesuksesta, pelastaa, viedä mitä on pelastettavissa. Se on meidän seurakunnan tehtävä, sen Jeesus antoi. Sen tähden antoi pyhän hengenkin, että me lähdemme julistamaan evankeliumia, voittamaan sieluja. Minä ja sinä, missä me olemmekin, meidän tehtävämme on kertoa Jeesuksesta. Ja sitähän täällä Soinnissakin tehdään. Teillä on täällä kokouksia ja te kutsutte tänne ja julistatte evankeliumia Jeesuksesta. Te toimitte niin kuin Jeesus on käskenyt. Mutta meillä tulisi tänä aikana olla erityinen palo julistaa evankeliumia, kuka sielunvihollinen yrittää kaikella tavalla estää sen. Jos ei se saa meitä tuonne maailman menoihin ja tuonne, niin kyllä sillä monet konstit on, että pysähtyy evankelioitti. Riidellään sitä vaikka keskenämme tai jotain muuta sielunvihollinen sanoo. Että ette vain evankelioisi ja voittaisi yhtään sielua enää kadotuksesta taivaaseen. Miten sokeita me voimme joskus olla, kun meidän pitäisi olla palavia viemässä sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, joka on voittanut kuoleman, joka on hankkinut meille täydellisen pelastuksen. Ja me jokainen ihminen saa sen laajaksi vastaanottaa. Kuka meidän tehtävä seurakuntana, yksilöuskovina, on julistaa sanomaa Jeesuksesta. Paavali teki näin. Hän sanoi korintolaisille, että kun mä tulin teidän tykönne, en halunnut tuntea kun yhden ainoan persoonan, Jeesuksen Kristuksen, ja hänetkin ristiin naulittuna. Kuka siinä on sanoma meille tänä päivänä julistaa evankeliumia Jeesuksesta ristiin naulittuna. Ja kun pyhä henki vaikuttaa, kuka ihmisiä tulee tänäkin päivänä uskoon. Mä näin tuolla Vuonkerolassa kerran, olin päättämässä kokousta, kun meillä on siellä aikaa vain 1,5 tuntia, kun tulee ruotsalaiset aloittaa sitten Jumalan palveluksen niissä samoissa skandinaavisessa seurakirkossa. Olin päättämässä kokousta siinä ja kutsumassa esille. Ihan viime hetkellä yksi nuori mies juoksu jalkaa. Tulee keskikäytävää. Ja sanoi, että vieläkö ehtii tulla uskoon. No kyllä ehtii, se ei vie kauan aikaa. Ja mä kerroin hänelle Jeesuksesta, miksi hän tuli tänne, mitä hän teki meidän puolestamme. Ja sitten me rukoiltiin. Ja Jeesus antoi hänen syntinsä anteeksi. Hän uudesti syntyi. Kiitos Jumalalle. Kuulkaa, meidän tehtävä on tässä lopun hetkessä kertoa Jeesuksesta. Me voimme joskus luulla, että ei ihmiset välitä tästä evankeliumista ja Jeesuksesta, mutta valtavan monet välittävät. Kuulkaa, tuolla Vuonkirolassakin. Meillä on siellä sellaisia veljiä ja sisaria, jotka tekevät tällaista henkilökohtaista työtä. Kun istut sinne rantapulevarille, jos on semmoisia penkkejä siellä, istut siinä ja katselet, kun ihmiset menevät ja ne keskustelevat. Kun he kuulevat, että siinä meni joku suomalainen, niin he pysäyttävät, että hei, että haluavat jotain keskustella. Sitten he johdattaa heti keskustelun siihen, että he kertovat Jeesuksesta Kristuksesta, antavat lentolehtisen, kutsuvat heitä tilaisuuksiin. Jotkut heistä ovat tavattoman innokkaita, he ovat saaneet sydämeensä sellaisen halun ja rakkauden voittaa sieluja. Tällainen into pitäisi meillä kaikilla olla. Ja Jumala voi sen antaa.